nekad smo se dobro zezali.
Momci mladi, šta da se radi?
Wab, wab, luab, lab, bam, bum, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.
Žene prolaze kroz grad.
Kad se mladi, kad se mladi,
da te mora četi sete, pa hodi sve.
Kreni prema meni.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Radio Beograd 1 i prilika da se naravno 2 sata sluša dobra muzika, da se čuje zanimljiva priča i od svega toga da se vi dobro provedete. Ovoga prepodneva u našem studiju gost je jedan mladi filozof i novinar, naš kolega Petar Jelača. A to će biti imalo tanga, neće biti ovog pionirskog ritma. U studiju za tonskim pultom tonmajstor Milorad Vonesek. Muzički urednik Branislava Manojlović. Producent Đorđe Radosavljević. A moje ime je Dubravka Marković. I sad, iznenađenje za mene, za vas, za sve nas. Kako je ovo bilo dobro. Sve one koje nisu prepoznali, ovo je muzika iz kultne serije i filma iz 70. godina televizije Beograd Otpisani, a Petar Jelača se tako nekako i rodio ili kasnije?
Kasnije, krajem te dece, zapravo početkom sledeće 81.
Zašto si se toliko vezao za Otpisane? Gledao si reprize, jel?
Gledao sam ih i to mnogo puta. To je kultna serija Aleksandra Đorđevića, generacije pre mene, generacije posle mene, svi smo na njima odrastali. I prosto to je jedna od onih stvari koje uopšte ne razmišljam o tome da li je dobro, da li nije dobro, da li je realno, da li nije realno, samo se opustim i uživam i to bih mogu da gledam nebrojeno put.
I čekaj, si ti u toj priči bio prle ili tihi?
Pa, malo jedan, malo drugi, kako kad.
A da, menjao si?
Da. Zavisi od perioda odrastanja.
Da li su i tvoji vršnjaci, tvoje generacije isto to volala da gledaju?
Jesu, naravno da su volele... Ja mislim i nezavisno od toga da li su im deki i bake bili sa jedne ili sa druge strane. Da li im je familija, odnosno deki i bake sa koje god da su strane bili ili su bili neutralni, svi su volili to seriju, jednostavno, nema greške.
I sad, što se tiče muzike, zanimljivo je da većina ljudi misle da je i ovo pisao Zoran Simjanović, a u stvari pisao Mići Marković.
Pa toliko baš duboko, a da, zapravo dosta ljudi misli da je Zoran Simjanović, međutim ono što je meni fantastično jeste to izvođenje, to je valjda Big Band radio televizije Beograd onog vremena, koliko je to za ono vreme, mislim čak i danas za naše uslovi, kvalitetna produkcija i sjajna svirka, mislim kad je muzika u pitanju da je upravo to nešto što je nekako bilo skrajnuto u čak i 80-im godinama, sjajne svirke, bilo manje, više nekako bilo mainstream popa, koji opet nije bilo loš, ali...
Sad će pankire da ti izvuku mačeve, da čujemo šta je sledeće. Kaži.
Pa šta da kažem, evo se sluša, nema šta da se kvari priča.
Sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plan zasija, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, nemoj da zalud leti maj.
To davno beše, sjećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva, to se više vratit neće. Sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čantu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Oliver Marković i Duško Jakšić, Čamac na tisi, je li tako?
Čamac na tisi, naravno. I onaj stih koji se tako uklapa u koncept emisije više nikad neće biti ko pre. Nazovite me pesimistom, ali negde takav osjećaj.
To znamo da si pesimista, to znamo. To je filozofsko opredeljenje, pesimizam.
Pa nije baš, ima ona maksima kako je pesimista zapravo optimista sa iskustvom. Ne znam, ne bih baš ulazio, nisam siguran. Menja se to zavisnosti od dana, evo, ove promjene vremena, možda da to utiče.
Zavisi od stepena zezanja, inače ova pesma je starija i od mene.
Starija, ali...
To je bilo posvećeno mamama i tatama ili...
Pa nije bilo posvećeno mamama i tatama, nego opet jednom periodu u kome se u našoj domovini u kojoj smo bili rođeni svirala kvalitetna muzika i pevala kvalitetna muzika i u nekom možda nevinijem vremenu. Uvijek sam, čak i kad sam ja bio mlađi u srednjoj školi, pre toga nismo imali te igranke na koje se išlo. Meni to bilo potpuno fantastičan koncept i uopšte sve što s tim ima veze, onako... A što sam gledao tim filmovima jugoslovenske produkcije, možda to bilo našminkano, možda nije bilo našminkano, ali i ako nije bilo tako, trebalo je da bude tako.
Znači sad treba da sledi rečenica, blage naklon i oprostite, da li ste za ples?
Otprilike.
Još od onda kad te sretoh ja sam bio kao lud, ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud. Al po svemu u životu pa i ovom dođe kraj, znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj. Nisam taj, sada ga ne nema, sad ti meni nudiš sve, sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaži da me voliš, da to kasno sad je znaj, nađi nekog drugog, je već došao je. Daj, 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 daj. Kad sam htio da ti kažem koliko tebe volim ja, ti si rekla da sam smešan i da svako već to zna. Sad bih htjela da se vratim, da ti pružim ljubav svu, ali znaj da neću doći jer ja sada volim nju, volim nju. Sada ga me nema, sad ti meni ljubiš sve, sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaži da me voliš, sad to kasno sad je znaj, nađi nekog drugog jer već došao je kraj. Daj, 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 daj. Nađi nekog drugog je već došao je. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj.
Kreni prema meni.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde je Radio Beograd.
Jedan je Petar Jelača, novinar i filozof, gost u našem studiju, koji ima prilike da se oproba i na radio. Danas radi u novinarima, u frankfurtskim vestima, ali ćemo se mi zadržati na ovom vremenu prema kome si potpuno nostalgičan. Ti si upravo predstavnik te generacije koja se rodila u SFRJ Jugoslaviji, onda je srednju školu završavala u SRJ Jugoslaviji, pa je potom neke studije tekačila
u Srbiji, Crnoj Gori, jeste, naravno. Da.
I sad si konačno u Srbiji.
Pa konačno u Srbiji, da. Mislim, ja imam, ne mogu ni sam da definišem taj odnos zapravo, ali može se reći da je ambivalentan, neko bi možda rekao da je komplementaran, ali ja se zaista osjećam i Srbinom i Jugoslovenom i nemam problem s time uopšte.
Ti si pravi Balkanac.
Pa može se reći i tako, ajde.
Pa malo širi pojam.
Da, malo širi pojam, pa onda možemo da krenemo dalje pa na nešto kao univerzalnije, globalno i tako dalje. Ne, mislim, globalno u nekom pozitivnom smislu da, ne u nekom sad marketinško-tržišnom smislu, ali da imam, mislim, ne znam da bih mogao da kažem da je to nostalgija, kao nostalgija je prema nečemu što si proživio pa je prošlo, ali ja bih voleo da sam živeo u vremenu u kom su Crni biseri bili hit i ova pesma koja ima toliko energije, opet neke čistote u sebi, ne znam, mislim, definitivno ne mogu da se nađem u stihovima zaboravila sam kod tebe svoje gaćice i tako dalje.
Ali je to zanimljivo da je muzika tih 60-ih godina, 50-ih, 60-ih, 70-ih u svetu bila daleko kreativnija, zanimljivija, interesantnija, buntovnija, kako god, tako da ne budemo surovi prema našoj muzici u ovom trenutku, nekako smo mi refleks svega što se dešava na globalnom muzičkoj sceni.
Pa donekle to jeste, u velikoj meri to jeste tako, to je možda te 60. 70. godine neko vreme kad je čovečanstvo prišlo verovatno najbliže u svojoj istoriji nekoj demokratiji, nekoj slobodi, nekom, ne znam, eventualno građanskom društvu, drugačijem nekom tripu, ajde da se izrazim modernim rečnikom, kad te konzumentske vrednosti nisu bile toliko sve prisutne. Prosto nije mi jasno kako došlo se donekle i onda odjednom su to kao neki majstori koji vode korporacije našli načina da na pametan, da opet na nekim sjajnim mehanizmima to skrenu u svoju korist i da je čovečanstvo potpuno otupelo. Evo sad vidimo, bude se ovi nesrećni Arapi, pa se to dešava tamo kod njih, a prosto sa svim našim iskustvima ovde iz Evrope i zapadne civilizacije žalim ih, jer verujem da će ono ih sačekati neko razočaranje kroz nekoliko godina, ako ne kasnije malo.
I pošto su deca od sveća, kupile velike korporacije i svi su postali japijevci, mi ćemo slušati nešto sasvim drugo. Sve ove godine je jedan od najvećih hitova grupe Index, iako se ne varam, ovo je komponovao Enzo Lesić, možda grešim, neka mi je oprosta oni koji su to bolje razumeju. To je bilo vreme 60-ih kada se stvarno uz ovo ozbiljno igralo na igrankama, a ti nisi bio ni u planu, Petre.
Pa nisam bio ni u planu, ali to ne menja činjenicu da je meni ova pesma zaista jako važna u životu po nekoliko osnova. Naime, ja spadam u onu generaciju koja je slušala kasete i koja je presnimavala besomučno sa radija pesma na kasete. Ja sam imao jednu kasetu Indeksa koju sam nosio svuda sa sobom, uz naravno još neke druge grupe, pa je tako ona u nekom trenutku putovala sa mnom i po svetu kad sam bio u prilici da putujem. A sa druge strane, meni su Indeksi jedna od grupa, jedan od bendova koji su mi apsolutno onako simbol Jugoslavije i sinonim za Jugoslaviju. Iz kog razloga ne znam, ali to je jednostavno nešto subjektivno. Sa treće strane, opet, ja sam veliki zaljubljenik u kafanu, ali prosto nisam išao tom logikom.
Nisi igrao na stolovima, nisi?
Pa ponekad.
A dobro,
ponekad,
dobro,
ali prosto takvoj muzici nije mesto ovde. Ipak Čamac na Tisi se često izvodi, a i naravno Davorin Popović sa Žutim dunjama, jedna od, ako ne omiljena moja pesma u kafanskom ambijentu, a takođe moram kažem da sam veoma srećan što sam uspeo da uhvatim jedan od poslednjih koncerata Indeksa dok je Davorin bio živ. To je bilo u Užicu, sasvim slučajno, na trgu, jedan besplatan koncert.
Čekaj, šta su oni radili u Užicu?
Svirali su na godišnjici, ja mislim, valjaonice bakra i aluminijuma, gde je valjaonica poklonila Užičanima koncert besplatno. Ja sam tog leta sam promašio dva koncerta Indeksa i odem da posetim brata i tetku, dedu i babu u Užice. Indeks i tamo i rekao, ovo je sudbinski. Posle toga vrlo brzo, nažalost, Davorin je umro, ali zaista imao sam sreću.
A u ovom trenutku šta je to s čime ćeš nas obradovati?
Čime bih mogao da vas obradujem? Takođe, jedan od simbola Jugoslavije za mene, grupa Dah.
Ah.
Kultni film koji obožavaju milioni širom sveta, Doručak kod Tiffanya, prema istoimenom romanu Trumana Capota, pretočen u dramsku priču na velikoj sceni Madlenijanuma. Premijera 26. mart, reprize 28. mart i 1. april.
Eko.
Thank you. Golba, Bela Golba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Kreni prema meni.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je naš gost Petar Jelača, filozof i novinar, koji u ovih prvih pola sata vas vrati u neko vreme kad je Jugoslavija bila srećna i vesela zemlja. Zanimljivo je da tvoja generacija otišla uglavnom u desno i u neku nacionalnu priču, a da si ti na studijama filozofije opredelio da se baviš levičarskim idejama i da na takvom jednom problemu i diplomiraš. Pa i sad ti nama reci, šta to ono beše tvoj diplomski rad?
Pa, moj diplomski rad je bio razvoj utopijske misli od Tomasa Mora do Etienne Cabea i do njega sam došao sasvim spontano, ali da ne bi ja sad nešto kao tu, ne daj Bože, pljuno na svoju generaciju, moram da prosto kažem onako najiskrenije da sam ja desničar pokajnik.
Mislim, šta sad to znači?
Pa ne pokajnik.
Izvinjavam se samo, gospodine Militareću, ne možete izaći iz studija dok traje blok razgovora, morate pričekate. To naš kolega sa web strane, uskoro ćete vidjeti Petra na našoj stranici rts.rs kroz radio. Ne može. Nastavite.
Pa ne bih rekao desničar pokajnik, ali jednostavno transformisan. I sad je tu vrlo diskutabilno šta je desničar, šta levičar, ali u nekom trenutku svojih studija ja sam se zainteresovao za ideju slobode i posebno mi je bila bitna ona Rusova rečenica s početka društvenog ugovora, ako se dobro sećam, da se čovjek rađa slobodan, a svuda je u okovima. I onda sam ja hteo da se bavim idejom slobode, odnosno njenim poreklom, političke slobode naravno, ne metafizičke, i da mi akcenat bude na francuskom prosvetiteljstvu.
I tako si završio sa Sartrom, a mi ćemo sada slušamo šta?
Mi ćemo sada da slušamo pesmu koja mene seća na rano detinjstvo, koju ja obožavam, a i kasnije smo je slušali dok sam bio u srednjoj školi po nekim žurkama. Prsten i zlatni lanac.
I ja osim. Tako je ova pesma grupe Hari Mata Hari postala vizionarska 90-ih i u ovom 21. veku prsten i zlatni lanac su ono što devojke traže. A kako reaguju na tvoja levičarska ili sad već desničarska opredeljenja?
Pa, ne znam šta da ti kažem. Nisam nešto devojkama prilazio sa pričom o tome, jesi li ti levičarka ili desničarka, niti smo dolazili do toga.
Sa prstenom i zlatnim lancem?
Sa prstenom i zlatnim lancem još manje, jer prvo niti sam nekad imao dovoljno za tako nešto, a drugo to su već ozbiljne konotacije, mislim, koje treba sačuvati za ozbiljne devojke.
Dobro, pošto ti sad srećno oženjen i prsten si već dao i to si obavio, možemo da se vratimo na filozofiju i to tvoje laviranje od apsolutno levičarskih ideja do sad kažeš pokajničkih, desničarskih.
Pa nisu pokajničkih, ali transformisanih. Jednostavno, ja sam imao i imam pijetet prema kulturi iz koje potičem, mislim, srpske, balkanske, jugoslovenske, kako god, i ne mislim da je ona niti bolja, niti lošija od nekih drugih, jednostavno takva kakva jest, ima svojih mana, ima svojih vrednosti, ali prosto mi je smetalo što u nekom trenutku je sve što je dolazilo sa ovih prostora bilo od strane nekog mainstreama moje generacije pljunuto. Mislim, ti kažeš kao tvoja generacija otišla u desnom. Jeste dobar deo, ali drugi deo otišao skroz u kontrastranu. Ja imam tu malo istoriju porodičnu. Mislim, poreklom je najvećim delom iz Like i moja familija je mnogo zla preživela u poslednjih 60 godina od Ustaša, jeli? Tako da kad je sve krenulo od 91. 95. u meni je to prokuvalo i mogu da kažem, a danas kad radim u medijima najbolje vidim kako to izgleda, kada se jednostavno informacije serviraju prema potrebama i onda prosto bombardovan si sa svih strana, nemaš puno ni prostora da razmišljaš i kad hoćeš i jednostavno mlad si, imaš to u sebi, bombardovan si, krene to u nekom smeru, ali malo pre smo rekli kao u Jugoslaviji se tad bolje živelo. Možda se, mislim, kako god da se živelo, možda se nije savršeno živelo, se živelo bolje nego danas u svim bivšim, u svim ex-EU republikama i zemljama Zapadnog Balkana.
Kako si to divno rekao, ajmo muziku, molim te, ne mogu više.
Zapet sam ko puška, što mi ne dođeš. Da s tobom malo budem, da li mi ne stara želja, daj mi samo tak veselja. Daj ti je drugi bolji, baš po tvojoj volji, sve ti kupujem. Ja samo jedno mogu, kao nekad da ti pjevam, imaj srca para.
Yeah!
E, ovo je bilo za sve one koji su imali ideju da Zdravko Čolić neće pobediti na Euroviziji, a on nije ni pobedio, ali u svakom slučaju najveći pevač Balkana. A ovo što vi slušate, šta je ovo? Ja sam zaboravila.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Prvi program.
I naš gost Petar Jelača, filozof i novinar, uplovili smo u levičarsko-desničarske priče i zašto si sad opredeljen?
Filozof, to u mom slučaju zaista nije adekvatan izbor zanimanja. Mislim, nisam filozof, definitivno ne bavim se time, niti stvaram nešto, ali završio sam tu filozofiju koja me je dovela do levice i sad sam, mogu da kažem, levičar. Da,
ipak si levičar, na kraju.
Pa jesam, zato što jednostavno dođe čovjek valjda sa nekim sazrevanjem do toga da, mislim, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, važno je da si dobar i da ne maltretiraš druge oko sebe i negde, ne znam, u državnom smislu je zaista organizacije društva, zapravo mislim da je levica jedina koja može da ponudi da nema onih koji, što bi rekao Bata Stojković u Balkanskom špijunu, da nema ovakvih razlika među ljudima. Mislim, nije nas, ko u šta veruje, priroda ili Bog stvorila da sedimo ispod jabuke, da skupimo ceo njen plod i da onda rasterujemo druge koji, eto, dolaze iz nekih stenovitih krajeva, mi imamo, pa ne damo njima. Mislim, živo kapitalizam, nikako.
Zanimljivo je da je trend u savremenoj svetskoj filozofiji, kad se izuzme ona koju ne podnosiš, anglosaksonska, analitička, upravo povratak levičarskih ideja, popularnost Badjua i sličnih filozofa.
Naravno da je trend,
mislim,
naravno da je trend, eto, filozofija prati svoje vreme i njoj se to dešava. A danas vidimo...
Kako si to rekao?
Pa da, mislim, danas vidimo u svetu dokle doveo taj... Mislim, u tome još i Sokrat pisao kad ikad, onoga trenutka kada novac postane sam sebi svrha, a ne sredstvo, on ruši sve granice. Novac, odnosno kapital, postao davno sam sebi svrha i srušio je sve i granice i vrednosti i ljudskosti i društva i, mislim, živote i sad smo svedeni na cifre, mislim. A kako ne biti, jednostavno, moje biće, duša, krv, meso, šta god, se buni protiv toga i ne mogu da ne budem levičar, jednostavno nemam izbora.
Me imaš da slušaš Tajči.
Ti si moj
Tajči voli da luduje i Tajči je u tom svom ludovanju preko Amerike donela odluku da se ponovo pojavi na jugoslovenskim prostorima i da napravi jednu kraću turneju po bivšoj Jugoslaviji. Znam sigurno da će doći u Beograd i znam sigurno da će Petar Jelača biti na koncertu.
Naravno, naravno, pa makar išao da čujem samo ovu pesmu, koja je kao i prethodnih par i narednih par za mene jednostavno kad ih čujem asociraju me na neko bolje vreme, na neku Jugoslaviju. A da li ćeš ti ići na koncert da vidiš svoju drugaricu?
Pa ja ću ići da se ja im sigurno sad, da li ću biti na Šanku ili u sali, to ćemo da vidimo, zavisi u kom pravcu krene muzika, ali je zanimljivo da si ti tada bio u osnovnoj školi.
Jeste.
Da ste verovatno vi svi dečaci bili zaljubljeni u Tajči.
Pa ne znam koliko smo, mislim, ja sam u tom vremenu verovatno bio zaljubljen u neku devojčicu iz komšiluka.
Ma ti si igra košarku, nisi ništa gledao.
A ne, košarka je došla posle.
A posle, da.
Košarka je došla posle, ali voleo sam Tajči, jednostavno, nekako mi je, mnogo mi slatka bila i tad i sad i...
Onako baš kao čokolade.
Kao čokolade. I uopšte ta muzika... muzika sa ovih prostora sa Balkana celog je mnogo tužna i kad hoćeš da praviš kompilaciju ono kafanska, teška, ne znam koliko je drugde posvetao, sa ovih prostora je uglavnom to kao sentimentalna, melanholična,
to ono beče suze ronim rukim i krve, ili tako ide?
Pa ne mora to, kao... ali mislim žute dunje carigradske malo prespominjane i tako dalje, onda kad se pravi kompilacija tih kao pesama sa žurki, za džuskanje koje smo eto i mi koji smo nekih 90-ih i kasnije pravili te kućne žurke, zezali se, uglavnom smo slušali muziku iz 80-ih i ranije i ovo nam je bio, ne, mislim, nije moglo se promaši.
Tajči ili ništa, jel?
Tajči ili ništa.
Znači, cela generacija rođena početkom 80-ih bit će na koncertu Tajči u Beogradu, kad god on bio ovih dana negde, čini mi se, a sad i zar ste i Valentino slušali?
Pa manje, ali ga ja izuzetno volim.
Okej. Okay.
Yeah.
sad, ukoliko citiram pevačicu od malopre, Đubre jednom volim te, bez tebe, onda moram da se nadovežem na ono što mi je Petar rekao dok smo slušali Valentino, a to je da je to muška muzika.
Pa muška muzika, ne znam, meni ovo ima neki taj...
Jesmo onog Đubre jedno ili zašto?
Ne, nego jednostavno ima neki, meni bar, opet kažem, to je isključivo subjektivno, neki kafanski senzibilitet, taj, ne znam, ono, muški, znaš. Moj bivši i pokojni, nažalost, profesor fizičkog i srednje škole je govorio, nisu kafane pune muškaraca što vole, nego što su pobegli od žena. E sad, to može da se shvati na različite načine, ali jednostavno...
Ja sam to žena ne sluša ovu emisiju, da nešto drugo radi, ili ti...
Pa, ne znam šta radi, možda sluša, verovatno ne sluša, ali nemam ja šta krije, mislim, nemam tu šta.
Kafana je meni najbolji prijatelj.
Pa, nije mi najbolji prijatelj, ali volim i, mislim, nema tu šta, pogreši čovjek, niko nije savršen.
Svi smo mi grešni. Patrije, to je jedna zanimljiva kombinacija. Kafana, košarka, filozofija, ljubav prema filmskoj umetnosti, ljubav prema tangu, o kome ćemo pričati i u narednom satu i otkriti vam još neke zanimljive priče kada je u pitanju ova igra, ali večni žal za igrankama iz 60-ih na kojima ti nisi bio.
Jeste, ne samo na igrankama iz 60-ih, nego na svemu, već ni znam za svime onime što sam ja negde video i slušao o tom vremenu, što opet kažem, možda je bila samo neka konstrukcija ili opet priče ljudi su skloni da se ne sjećaju, osim ako nisu baksuzi, da zaboravljaju one loše strane i da pamte one dobre, pa onda to prepričavaju,
pa jer
sadašnje
dodaju.
Vreme uvek izgleda lošije. Tako da, opet kažem, ima onih religioznih koji kažu da Bog ne postoji, trebalo bi ga izmisliti. Ja kažem da takve 60-te nisu i da nisu postojale, trebalo bi ih izmisliti.
Da, u svakom slučaju, svi oni koji pripadaju hippie pokretu su veoma srećeni što su bili živi u to vreme i živjeli te godine dece cveća i što su napravili takvu famu od svega toga.
Ali svako vreme nosi nešto svoje
ovi novi žale.
I lepo i ružno. Pa mnogi novi ne žele, ali eto, ja nisam jedan od tih mnogih koji ne žele.
E sad, ima i mnogo onih koji žele za vremenom koje je osmislilo 80-te i čini im se da to vreme bilo veliko, neponovljivo, jedino je da tad bilo sve onako naj, da ne kažem ono što se kaže danas
sad
u slengu.
Sad ti priča subjektivno. Da.
Ali ne, ja to pričam zbog toga što si izabrao zbog mene ili si izabrao onako?
Ne, Prljavo kazalište smo mnogo slušali na tim žurkama 90-ih godina, mislim bar mi ono, iz Pete Beogradske gimnazije i tog
Viš
nekog tremeri, društva.
Jel?
Nije, tad već u to vreme, nažalost, je u policiji ta škola bila poznata kao gimnazija Pablo Escobar. Prva je preuzela Štrebersku.
A da, prva je zadržala Štreberski oreal. Znači, Prljavo kazalište je pripadalo Štreberima iz Pete, koji su mislili da nisu Štreberi, a bili su Štreberi, ali Prljavo kazalište je sasvim sigurno grupa. Da, šta sad ljubav ima s tim? Davorin Bogović, Prljavo kazalište i sad ćemo da vidimo šta sledi u vestima.
Što sa ljubav? Pa šta sad ljubav ima s tim, kad se više ne voli, kad se više ne voli. Ma ne plačem, mama, ne rade to muškaću, ne, o ne, sve to od dima. Ma kakve emocije. I to što ne idem, mama, to je stvar linije. I sama znaš da ne trpim savjete. Što sa ljubav, a što sa ljubav ima sin, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Što sa ljubav, što sad ljubav ima s tim, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Ne zovi mama, ne zovi doktora, jer nema lijeka protiv tog otrova. Ma dobro mama, prebolje ću ja to, samo pusti, nek svira glasno. Više ne volim, što sa ljubav, što sa ljubav ima s tim, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Muzika.
se više ne bojim.
Nekad smo se dobro zezali.
Ovde Radio Beograd.
Jedan je naš gost, Petar Jelačeva, filozof i novinar, koji nas je vratio u neko vreme. Počeli smo s 50-im, 60-im, sad polako krećemo u 80-te. I s obzirom da smo već rekli da si, što se tiče filozofskog opredeljenja, pokajnik desničar, a od toga si posle odustao, pa si ipak ostao levičar. I sad je meni to užasno zanimljivo, pošto jedan od ako pripadnika najtvrđe struje u filozofiji kod nas i naš česti politički analitičar, Đorđe Vukadinović, je bio mentor na tvom diplomskom levičarskom radu.
Pa to je u suštini greška, jer eto i ja koristim...
Čija, njegova ili tvoja?
Pa ne, mislim, greška je uopšte, mi svi upotrebljamo taj termin desničar i on je dobio nekakvu negativnu konotaciju. A u stvari ne radi se tu o desničarstvu, nego zapravo o nekom više političkom konzervativizmu, mislim, tradicionalizmu u tom političkom smislu, smislu društvenog uređenja. I Đorđe Vukadinović to jeste, on je politički konzervativac, on nije desničar, on nije ekstremista i on je pre svega jedan, mislim, ne bih da ovo ružno zvuči, ali zaista jedan divan predavač, meni bio, ja ga tako pamtim, i odličan mentor koji radi sa studentom sjajno. I Đorđe Vukadinović, eto, prosto sticajem okolnosti, ja sam hteo da radim ideju slobode kod francuskih prosvetitelja, da tome bude akcenat, jer sloboda, to je, bez,
to
nje,
je
bez nje čovjek mre, kaže, da. Cane. I on je meni dao literaturu koja treba da me uvede u tu priču, a ta literatura je bila Put u Ikariju Etienne Cabea i dao mi neke utopije da radim. I ja sam... To je u tom trenutku za mene bilo nešto što mi je bilo onako pomalo poznato, ali ne toliko dobro. Počeo sam da se bavim time i na tome ostao i prosto nekako, ako može da se tako kaže, u ljudskom i u filozofskom smislu našao tu sebe. Naravno, svaka filozofija ima svojih nedostataka, kontrargumenata, ali to je nešto, opet se vratim na Fichte, on kaže, biraš, odnosno negde, da li ti biraš filozofiju ili filozofija bira tebe, to zavisi od toga kakav si čovek, odnosno da ćeš ići u neki racionalizam, ćeš ići u empirizam. E tako je ovde levičarstvo, desničarstvo, ne znam, meni to je prosto sledilo jedno drugo i mislim da se dosta ima u tome što se poklopilo sa time što sam gledao kako se sve te, mislim, ja sam ta generacija koja je izašla na ulice 5. oktobra, pa smo mi verovali, bit će bolje.
A vi ste šetali? A ne, ti nisi šetao, bio si mali za da
bio sam mali za šetnje, u stvari neki moji drugari su šetali, ja nisam hteo, jednostavno nisam glasao, pa nisam nisam smatrao da je opravdano da idem, šta ću ja
da,
sam tamo, bežim s časova, mislim, nisu mi ukrali glas. Tako
pa odaš treberska škola, da bežiš s časova.
Ali 2000. već je bila druga priča i sve što smo želeli, sve što sam ja želeo jeste samo jednake šanse, pravna država i tako dalje i tako dalje. Mislim, 6. oktobar nikad nije došao, sjaho Kurta uzjaho Murta i tako već 10 godina. I u nekom trenutku kad je meni bilo već muka od toga, se poklopilo to što mi je Đorđe dao literaturu koja mi je bila potrebna, možda nisam ni znao to u tom trenutku i ja sam otišao u taj neki utopijski socijalizam. I kada razmišljam o tome da, mislim, nigde na svetu nema one demokratije koje ima u knjigama, kao što nema ni prosvećenog apsolutizma. U tom smislu, ako je svaki društveni sistem utopija u realnosti nigde ne funkcioniše kako treba, onda imam potpunu slobodu da izaberem onaj koji se meni najviše sviđa. Meni se najviše sviđa utopijski socijalizam i to pred marksovski. Marks mi se ne sviđa.
E sad ja moram da kažem da s njemu i mnogo sviđa generacija 5, ovo smo ti i ja, a vi sad povežite to sa tim pred marksističkim levičarskim idejama i čime god već. Ovako smo lagano rekli doviđenje generaciji 5. Nećemo više da se bavimo filozofijom. Ja ne bih da levičarimo i da pokušamo
da budemo
pametni.
Mislim,
nije to u redu. Ti si se opredelio da se baviš novinarstvom poslednjih godina. Da li si tu našao sebe ili si tu kritičan kao u odnosu na profesiju koju si studirao?
Pa, što se novinarstva tiče, mislim, baviti se novinarstvom, negde mi je to interesantno, negde me to ispunjava, međutim, prosto želim da verujem da postoji ili da je postojao svet u kome je novinarstvo bilo drugačije i u kome je bilo, ajde, više sredstava da se ono finansira. A sada ovako novinarstvo kako jeste kod nas, izuzimajući par nekakvih kuća ili medijskih kuća da je to moguće, je čisto prepisivačko ili naručeno ili, mislim, u oblastima koje mene interesuju...
Da sam strogo kontrolisano, jel?
Kao vozavi, jel?
Ove, da, samo ali, kod nas uvijek taj frka s tim voznim redom, pa malo nešto kasnije.
Posebno, ja sam, mislim, mene najviše interesuje da se bavim nekom analizom, nekom kulturom, nekom možda dokumentaristikom, nekom socijalnom pričom, a to ovde nema publike.
Za to nema ni para, ni publike na ovim
prostorima. Prema tome, Tu sam gde sam, trudim se da uradim najbolje što mogu, da negde pomaknem, a da opet ne odem u totalno antikomercijalno pa dobijem otkaz, mislim, ali jer mora nečeg da se živi. Ali eto.
Ja samo da dodam da si ti jedan od novinara na web sajtu Frankfurtskih vesti i da tako se je u stvari obraćaš našoj dijaspori i da si svoju novinarsku karijeru upravo počeo na talasima ovog Radio Beograda 1 u emisiji Večera zajedno, pa te prirodno odvelo i u takve novine.
Jeste. I mogu da kažem što se Frankfurtskih vesti tiče, odnosno web portala Vesti Online, da mi tu zaista imamo u svim oblastima, ne samo u kulturi, imamo veliku, za naše uslove veliku slobodu. Možda je to zato što se računa s time da neće publika iz Srbije, Bog zna koliko to čitati, možda nije zbog toga, ali u odnosu na ono što neke druge moje kolege iz drugih kuća, pa čak i web sajtova doživljavaju i pritisci kojima su izloženi, mi to nemamo ni blizu tolikoj meri.
I pošto su to oni sad čuli, ja se nadam da će u pesmu čuti tvoja mlada žena, jer kaže zauvek tvoj.
Totalno tvrdo, divlje jagode, balada.
Zima je, decembar, mokri snjegovi. Dragovi tvoji ostavi. Na tren pomislim, nisam ni za šta. Nikad gore godine, dušo jeduj mi. Stajala si tu kraj mene, sva u susu.
tvoje otpevaše Divlje jagode, odnosno Tifa, pravi Jan Gilan, i ovde došlo da ne male filozofske debate, zašto sam ja rekla da ovo tvrđa muzika?
Ti si rekla jedna tvrda balada, meni to zazvučalo onako ironično, ali jeste tvrđa muzika i jeste neki hard rock i classic rock. To su prosto dva pravca koje meni jako leže, koje ja volim da slušam, a koje kod nas, odnosno u staroj zemlji, u staroj nam državi, nikad, mislim, nisu dospela do te da budu neki mainstream ili da dobiju puno priznanje kakva su verovatno zasluživali. U tom smislu...
Zar ne misliš, izviniš da te prekidam, da je ta muzika bila karakteristika 70-ih godina i da su samo nekoliko velikih grupa opstale tokom 80-ih i 90-ih, da 80-te donose jedan novi zvuk, pa je to malo bilo zastarelo?
Pa možda je bilo zastarelo, međutim ja ne verujem da 80, prosto ne da ne verujem, nego znam da u svetu 80-ih godina grupe koje su 70-ih imale svoj kreativni vrhunac su držale po svetu fantastične koncerte i posjećene koncerte i dan danas drže. Tako da nije
pa to su ovi što su preživeli.
Nije u tom smislu ona
istina, ovaj, na 200 dvojci su oni živi dan danas su puno.
I hvala Bogu da je tako, odnosno
sad se na Boga Levića
poziva. Hvala Bogu i dobro, hvala Vladi Džetu, jer Džet iz Gadi,
tako da. Vladimir Ilić Lenjinu, šta god.
Ovaj, ali u svakom slučaju te ovaj hard rock balade, ovaj, to je meni nešto fantastično, emotivno, izuzetno snažno i kvalitetno, to volim da slušam, a posebno i ovaj spoj, to mi je bilo sjajno. Tifa sa Zeletom, Lipovačom i Divljim jagodama, pa to je, taj album, to je album koji zove Konji, ja mislim iz 89.
godine. Ja ga prekidam,
godine.
Ljudi, ovo ne može više, ovo je daleko prihvatljivije. Atomsko sklonište. Može to. Ajmo, atomsko sklonište. Atomsko.
U osmijeh navještena lica. Oni što dolaze za
Ovde Radio Beograd.
Prvi program.
I naš gost Petar Jelača, filozof, a sada novinar, čovjek koji je duboko zaljubljen u vreme Jugoslavije, rodio se u njoj, eto nije doživeo u punom nastupu, ali nije prema tome nostalgičan, nego se u stvari našao u nekoj potpuno drugačijoj priči. A to je u žalu za igrankama opredelio se da nauči da igra tango.
Pa da, to je posebno poglavlje, do toga ćemo doći, jeli, negde imam osjećaj da je tango našao mene, zato što bio je splet okolnosti, drugar je imao kartu za otvaranje drugog Beogradskog tango festivala i pitao me, hoćeš da ideš sa mnom, ja nisam imao šta pametnije da radim te večeri, otišao sam i posle 15 minuta sam jednostavno znao, osetio kako god da ja moram na neki način da budem deo toga i posle kad sam premotavao film ono svog života, imao sam utisak kao da me sve vodilo o tome, samo je trebalo da se negde sretnemo.
Zanimljivo je da je tango posljednjih godina sve popularniji ne samo kod nas, nego uopšte u Evropi, da sve češće dolaze argentinski plesači, igrači i da nas prosto ja ne znam kako to kažem, to je i veselo i tužno i zaljubljeno i
pa u principu, zavisi, ima kao i svakoj drugoj muzici, ima tu dosta različite vrste muzike, ima dosta različitih stvari i opet subjektivan doživlje, meni je on jako nostalgičan i sentimentalan i ima tu možda neka mazohistična crta, ja ne znam sad, ali
možda si ti dosledni pesimista,
potpuno nestvarno nešto, potpuno nestvarno nešto, ceo taj ambijent milongi, muzike, plesa, uopšte umetnosti koje su inspirisane tangom, to je jedan svet za sebe koji van vremenski i van prostorni.
E sad, ovo mi je umuvao i zato je bila priča o tangu, ali ovo je potpuno suprotnost, jedan kontrapunkt. Žive rock'n'rolla, reče vatreni poljubac, a ja ću da vidim šta ću. Morat ćemo da prekinemo ovaj solo Milića Vukašinovića. Mislim da je bilo sasvim dovoljno za informaciju da Petar Jelača voli teži zvuk i heavy metal i da to nema nikakve veze sa tangom. Ti u stvari stalno miriš neke suprotnosti u sebi.
Pa ne znam da li su to suprotnosti. Neko bi rekao da je to izvestan oblik šizofrenije. Neko bi rekao da je to bogatstvo ličnosti. Ali meni to, ono što ima energiju, što ima emociju, Ove, u tom smislu može da se nađe zajednički imenilac za tango i za kafanu, recimo, i za neki, mislim,
kradbeni taj... Znači, čim sad da vežem ovaj vatreni poljubac, sad kaže. Što
vatreni poljubac, Milić Vukašinović je sam.
I to za kafana,
je. Pravi rokeri ove, idu u kafanu, on je i oni, mislim, Bora Čorba su...
To je ta analogija.
Koliko njih je pisalo pesme za... Ali, ono,
dobro, meni ipak podlačim dis, prave. Meni ipak ono, dis prave. Vezno za kafansku pisanju pesama, više nego oni.
Mislim, Đura Jakšić je...
Pa dobro, može i on, može i on. Zanimljivo je da to nikako da pomenem, vrlo je bitno, s obzirom da naši slušalci mogu da te vide samo ukoliko uđu na naš sajt rts.rs/radio, da si ti onako prilično visok i da se od tebe negde očekivalo da budeš i košarkaš.
Pa, ljudi koji su mi bili treneri nisu delili to mišljenje. Mislim, ja imam...
Da, to samo meni lajku, jel?
Ja, ne. Ja, mislim, ja imam blizu 1,90 m, ali to za košarku zapravo nije dovoljno. Mislim, jeste ako si brz kao metak i skačeš kao, ne znam, Igor Rakočević. Ali ja, nažalost, nisam imao ni jedno, i nažalost, na sreću, nisam imao ni jedno ni drugo. Ove, od mene se možda više očekivalo da postanem košarkaški trener, zato što sam, verujem, dobro razumeo igru.
Teoretičar.
Ali ovaj, o tom potom nikad nije kasno.
Da, nikad se ne zna. Ja mislim da to nije tako komplikovano. Vi sad je prosto nečki dobio licencu da bude trener i ako nije završio te škole.
A, mislim, gdje je deo, gdje sam ja.
Pa dobro, sad šta fali analogija za me.
Da, bojice smo plavi.
Pa da, bojice ste plavi.
Bojice smo plavi, volimo zvezdu, da.
Nije to loša varijanta. A ovo je varijanta koja se zove, kako bi mogla da se zove ova varijanta.
Drago, počinji!
Tako se zove, Smak. Grupe Smak, Radomir Mihajlović Točak je virtuoz na gitari i to je nešto što je u svakom slučaju osnovna karakteristika jugoslovenske gitare i tog vremena. Nikomu nije bio ni prineti i sad smo završili sa Smakom. Može?
Bože, ali grupa Smak mora da se voli.
Dobro. To ne misle oni koji su u to vreme volili Bijelo dugme, ali ti za to nisi znao, pa onda nije važno.
Ja sam mene u to vreme volio Branka Kockicu.
Pa dobro, to ti je bilo taman za tebe. A i on je svirao gitaru. Doduše neko točak, ali nije bilo loše, a moglo prođe.
Nisam imao priliku da ga čujem.
Kako
ali,
nije u misijama svirao gitaru?
Znam da, pa dobro.
Nisi pazio, Petar, nisi
to
pazio.
To je drugo. To je drugo, ali Točak i dalje drži neke privatne časove gitare odabranim ljudima i zato ne bojim se za, kao jugoslovenski, pardon, domaći rock'n'roll u budućnosti.
Naški rock'n'roll.
Naški rock'n'roll, jeste.
Da se ne zbunju.
Maternji.
Maternji rock'n'roll. Zanimljiva mi je ova priča tvoja vezana za taj tango, pogotovo što početkom aprila meseca nas očekuje još jedan festival tanga u Beogradu.
Jeste, Belgrade Tango Encuentro, njegovo drugo izdanje.
Drugo izdanje. To nema veze sa onim na kom si ti bio kad si rešio da igraš tango.
Pa, nema veze. Ima veze u tom smislu što je sve to kod nas povezano, pa je jedna ekipa proistekla iz druge, ali nema veze u nekom organizacionom smislu.
I sad ja moram da ga presečem, jer insistira da se čuju sve pesme koje nam je doneo, a kad padne noć, Petar igra tango, a Riblja čorba kaže ovako. Izvini, Cane, tebe ćemo malo posle. Onda možete da potražite neku Lungu i da vidite gde je Petar Jeloča i njegovi tango plesači.
Milongu,
izvinjavam se, ja nisam verziran, ali ti si mi rekao jednom ranije da svako može da nauči da igra tango. Znači je to da i neko ko apsolutno nema osjećaj za tu vrstu muzike može da savlada te korake.
To je, ja mislim, predrasuda, može, zato što tango počinje da se uči bukvalno od toga kako stojiš na svojim nogama. Mislim, to rade oni koji, ja verujem da su pravi učitelji, od toga bukvalno kako stojiš na svojim nogama, da osjećaš svoje telo, da polako osjećaš kako prenosiš energiju i tako dalje. Tako da te on prekomponuje negde, vrati u neku prirodnost koju smo svi mi izgubili ili je nismo ni primetili. Tako da ja sam verovao za sebe da imam dve leve noge i da neću moći nikad ni da hodam, a kamoli da plešem nešto. Sad nisam ja neki virtuoz, ali mogu sasvim dovoljno da plešem da bih uživao na milongama i da bi neko ko pleše sa mnom uživao u tom plesu, tako da mislim definitivno ne može svako da bude virtuoz, ali svako može da nauči da pleše.
Nedavno u našoj emisiji Nele Karaljić rekao da njemu nije uspelo da to nauči da igra, ali da li bi uspelo Canetu?
Ne verujem da bi njega to zanimalo, ali ako bi našao neku vezu između toga i Nikolaja Velimirovića, pa preko toga put ka Bogu možda i bi.
Ovo je bila najava nećina.
Da li sam to ja ili opcijaj moga gašenja. Socijala, ilegala, margina, vučem se ko mrcina. Živim u prolazu, ja sam tuđin u sopstvenoj zemlji. Ja živim u memli, da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili opcijaj moga gašenja? Kroz glavu mi prolazi život sam. Šta sam još mogao da dam? Da li sam to ja? Sam to ja, bili opcija i moga gašenja.
Sasvim je sigurno da ne znamo da li bi Cane naučio da igra tango, ali da je uspeo kroz tekstove i muziku koju uprave Party Breakersi da predstavi vreme i generaciju koja je 80. godina bila puna života i energije, a onda počela vrlo brzo da se pita u kakvoj memli živi i da li smo to mi ili nismo.
Pa meni ova pesma apsolutno asocijacija na tu vašu generaciju, a u velikoj meri i na nas koji smo 90. godina, što bi rekao Čorba u prethodnoj pesmi, imali svoj mali svet, oko njega kineski zid i vrlo često gledajući oko sebe i ljude i kretanja i društvo, setim se ovog stiha, ja sam tuđin na sopstvenoj zemlji, bez obzira koliko to bolno zvučalo i kako neko mogu da shvati, ali u nekom ljudskom smislu, kad pogledam oko sebe danas Beograd i ovu državu gde je došla i gde je, ono, radnici seku sebi prste u sudnici, mislim, da, kao to nije to, to nisam ja, to nije. I mnogo ljudi znam mojih godina koji su neprilagođeni kao Jura Stublić 80-ih. Jel?
Mnogi tekstovi iz tih 80-ih godina su postali stvarnost. Verovatno je ono što je Johnny Štulić rekao, nemoj po glavi druže plavi, sada se dešava i to na sve strane. Pobiče.
Sad je druže sivi sa plavom kravatom.
Misliš, ali ona udara baš?
Udara on perfidnije, mnogo je opasnije. Reče jedan producent, danas se više se bojimo ovih financijera nego što smo se ranije bojali političkih komesara. Nema para, nema ni slobode, nema kreativnosti, ne znam.
I sad ću ja da pokušam da zaigram, možda i ja nešto naučim.
Oh,
E, sad, Petar, kako to počinje? Priđe se dami, kaže se, da li ste za Milunguš, kako, kako?
Pa ne, zapravo uputi se jedan značajan pogled i pruži se ruka.
U pravom pravcu, jel?
Jeste, i dama će ili ustati ili neće ustati. Uglavnom, uglavnom se ne odbija. U tangu postoji taj, kako kažem, bon ton. Ustaneš, otpešeš jednu, dve pesme. Ako ti se ne sviđa, sedneš. A postoji nešto što se zove tanda, gde idu četiri vezane pesme, pa onda ide kortina, odnosno mala pauza, muzički intermeco. E, to je jedan kao blok. Ali ako ti se ne sviđa partner ili partnerka, jedna ili dve pesme, i onda sedaš, zahvališ se i doviđenja. Ali retko se odbira.
Ali žene biraju isto ili ne? Mislim, šalju te značajne poglede.
Argentinski tango jeste politički najnekorektniji ples. To je muški ples, ali... ali
ti se meni ovde muška muzika,
ali,
muška...
Ali zapravo kao i u životu, žene nalaze načina da one zapravo... Da mi mislimo zapravo da mi vodimo taj ples, u stvari ga vode one isto i kada je, reći ti, značajni pogledi, kada je u pitanju izbor partnerki. Tako da, da...
Inače, evo prilika da pozovemo sve vas koji imate sklonost ka ovakvoj muzici i igri, da se nađete na festivalu
Belgrade Tango Encuentro
od 6. do 11.
A koncert aprila,
grupe Otros Aires,
koju upravo slušamo, bit će 11. aprila u SKC-u. Oni su sastav koji u tango svetu jednako cenjen koliko i Gotham Project, i zaista sjajna atrakcija. Ove, kao eto, vrhunac festivala na kome će ove godine biti gostiju iz 23 zemlje. Iz inostranstva dolaze u Beograd zbog tanga i zbog Belgrade Tango Encuentra. Biće najbolji evropski tango DJ, najbolji svetski tango plesni par i mnogo dobrog tanga i divne, divne energije i puno ljubavi na tim milongama, gde je taj osjećaj, ono, nema prepreke u komunikaciji, to je to, kao nije bitno kojim se jezikom priča, da li si visok, nizak, lep, mršav, bitno je samo kako osjećaš tango i kako ga, da li ga plešeš srcem, mislim, čak ni tehnika nije toliko važna.
I sad ja nekako mogu da zaključim da si ti u stvari svoju filozofiju i težnju ka slobodi ostvario samo u tangu.
Pa da li samo u tangu, ali ja verujem da se ona, bez obzira koliko to ono, sad tu ima taj problem kao sloboda kroz zavisnost ili ne, ali to je neka ljubav, valjda se tu čovjek najviše ostvaruje u svim onim stvarima koji nisu ljubav između ljudi, da, tango, to je najbliže tome, možda i oličenje toga.
Koliko ima ljudi u Beogradu koji su sada sve zainteresovani za tango? Koliko ti primećuješ na milungama da ih je sve više nekih novih značajnih pogleda?
Sve ih je više i to me jako raduje, i sve više škola, i mislim da sad već ima, možda nema 1000 aktivnih plesača koji svake večeri plešu tango negde u Beogradu, ali sve ukupno ljudi koji su u nekom trenutku bili na milongama i vraćaju se na milonge, mislim da ih ima 1000, ako ne i više.
Reci mi još jednu bitnu stvar, pošto si mi to rekao ti skoro. Tango stvari nema dugu tradiciju na našim prostorima. On je došao tek kao igra 2000-te zajedno s demokratskim promenama, jel?
Pa tango otprilike je došao nešto pre toga u njegovom nekom svom obliku. Ja pretpostavljam da se on igrao u onim školama da se uči svi plesovi odjednom, da. Ali on je zaista specifičan. Ali u tom nekom smislu da se nezavisno razvija otprilike od nešto pre 2000-te. Sa baš ekspanzijom koja počinje 2005. i onda dodatnim ubrzanjem od pre, recimo, 2-3 godine.
Ja moram da zamolim tonsku režiju da nam pusti ponovo onaj instrumental tanga dok privodim ovaj razgovor lagano kraju, prosto da nekako i ja sad dobijem tu želju i potrebu da kažem pošaljem značajan pogled i da zamolim kolegu Antonijevića koji je smenio vonaseka da mi pusti ovaj tango, da to sad zvuči mnogo lepše, jer moramo stvarno razgovor da privedemo kraju. Meni je izuzetno drago da si bio naš gost i da smo ovo osvetlili na drugu tvoju stranu, jer oni koji su slušali Radio Beograd 1 i 2 mogli su te čuju u nekim potpuno drugačijim pričama, a oni koji čitaju portal Frankfurtskih vesti opet mogu da pročitaju nešto što nema veze s ovim o čemu smo mi danas pričali.
Pa i oni koji su dolazili u Akademiju ili Kulturni centar grad na neke filmske priredbe mogli su da vide moju treću stranu. Tamo
sam, da, to smo zaboravili da pričamo o filmu. Ti u stvari imaš želju da se baviš i filmom i filmskom kritikom, čak si završio neke kurseve iz režije, ali ovo sad prosto nije se dalo prostora kad si toliki filozof bio, pa smo morali filozofiramo.
Pa eto, negde ta levica danas, potreba za njom je odnela prevagu, ali u principu kad bi neko rekao kao u idealnim uslovima čime bi se bavio, da, to bi bio tango definitivno.
A znači tango bi bio definitivno.
Da, bez sum.
Ništa bez tanga. Petar Jelača, novinar, filozof, naš kolega i čovjek koji mora da stigne na posao da mu ne bi smanjili platu.
Pa mora da stigne na posao jer je to u redu, jer je to profesionalno.
A pošto smo mi pre svega profesionalci, onda moramo i da kažemo ko je sve sa vama bio ovoga prepodneva, u nadi da ste uživali i u muzici i u razgovoru koji smo za vas obavili. Za tonskim pultom tonmajstor Milorad Miki Vonasek, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Đorđe Radosavljević. I sad je za tonski pult seo Miroslav Antonijević, a moje ime je Dubravka Marković. Ostavljam vas da uživate u muzici koja je obeležila moje vreme, a ne Petrovo. Pljuni istini u oči, no tako biš?
Šlag na torti.
Bijelo dugme, može.